Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, čia esu Bronė Gudaitytė ir vėl toliau tęsim jau senokai pradėtą temą apie egoizmo formas. Mes kalbėjom apie tam tikrą skausmo kūną, su kuriuo mes esam susitapatinę ir, kaip jau paminėjau, kad tas skausmo kūnas susidaro tuo met, kai mūsų negatyvios emocijos yra užgniaužiamos, užslepiamos. Ir kokios tai yra negatyvios? Dažniausiai tos, kuriomis mes siekiame savo egoistinių tikslų. Taigi tos neigiamos emocijos yra kurstomos nuolat pykčio, įsižeidimų, priešiškumo, nesusitaikymo su esama padėtimi, graužaties, kalties jausmų. Ir taip toliau. Visa tai, ką mes pavadintume nuodėmėmis, netobulumais ar neigiamomis būsenomis, visa tai priklauso skausmo kūnui. Taigi, tos neįsisąmonintos negatyvios emocijos turinčios egoistinį pagrindą, kurios tai nuslopsta, bet niekada neįsisklaido. Ir jos palieka nuolatinį gyvą skausmo pėdsaką mumyse. Ir užtenka kažkokios situacijos, kurią gali pasimaitinti skausmo kūnas ir mes jį galim toje situacijoje atpažinti. Taigi kalbėjom praeitą kartą, kad tiesiog tas mūsų vadinamasis skausmo kūnas nuolat gerai jaučiasi šalia kitų žmonių, stengdamasis išprovokuot negatyvius dalykus, sudrumst pusiausvyrą, sukelt dramas, nes tik tokiu būdu jis gali pasimaitinti. Ir atkreipkim dėmesį, kad kai kito žmogaus skausmo kūnas stengiasi mus išprovokuot, iš tikrųjų labai sunku tam atsispirti, nes jis tiesiog instinktyviai žino, kokios yra mūsų silpnybės, kokios yra mūsų pažeidžiamiausios vietos. Ir jeigu skausmo kūnui nepavyksta vieną kartą, jis bando stipriau provokuoti antrą kartą, trečią kartą. Ir dažniausiai atsitinka taip, kad dviejų žmonių skausmo kūnai tiesiog pažadina vienas kitą ir tai pasimaitina ir vienas ir kitas būtent tą neigiamą energiją, neigiamą emociją. Ir tai mes vadiname užnuodytais žmonių santykiais. Ir galim sakyti, kad jie atsikartoja tam tikrais laiko intervalais. Mes galim savo šeimos gyvenime atpažinti visą šitą spektaklį. Ir kai šeimose auga vaikai, vaikai tiesiog viską pastebi. Kai mes sakom vaiko aiškino, atrodo, kad jis nekreipia dėmesio, bet jis viską žino, ką tu sakei. Ir ypač tada, kai mums atrodė, kad jis nekreipia dėmesio. Taigi visi vaikai labai kenčia dėl tėvų, skausmo kūnų, keliamų dramų. Bet tiesiog yra tokia padėtis, tai yra kasdienybė. Ir tas skausmo kūnas, kurį mes taip vadinam, tiesiog keliauja iš kartų kartas. Ir galima sakyti, kad šeimose tėvai susitaiko, bet ta taika yra santykinė. Kad taikos būna tiek, kiek leidžia ego. Kiek egoizmas leidžia, o kai jam reikia pasimaitinti, tai ką kaip ir baigėsi. Tai apie ką noriu šiandien kalbėti? Kaip išsilaisvinti iš tokios būsenos, kuri tarsi yra normali, tai yra daugumo žmonių, šeimų ir mūsų visų kasdienė būsena. Pasistengim tapti dėmesingais. Nesakau susikoncentruokim, nes va čia ir yra tam tikras skirtumas. Ką reiškia susikoncentruoti? Tai reiškia sutelkti visas savo vidinės jėgas. Ką tai reiškia? Maldoje mes susikoncentruojam, nes Dievas yra mūsų viduje. Visos mūsų vidinės jėgos valia, mąstymas, atmintis nutyla. Tada, kai mes meldžiamės, mes viduje susikoncentruojam. Mes tampam viena. Dievo akivaizda tai yra tam tikra susikoncentravusio žmogaus vidinė būsena. Aš esu savyje, dėl ko Augustinas ir sako, neklaidžiok išorėje, sugrįžk į save, susikoncentruok. Ir malda, dėl ko jinai yra gydanti, nes tiesiog ta vidinė koncentracija maldos metu yra tam tikras vidinis išsivalymas. Jeigu mes, kaip Teresė sako, tik žvelgsim į Dievą, Dievo šviesa apšvies mūsų vidų, sutvarkys, išgydys, bet tada, kai mes susikoncentruosim. O ką reiškia būti dėmesinga? Vat kai sakom koncentracija, tai yra vienis savyje, kalbant filosofinę kalbą. Labai dažnai dar kitą žodį naudojam. Sakom, užsiangažavę žmogus, tai jis tiesiog susitapatinę su tam tikra idėja, mintim. Bet kai mes kalbam apie dėmesį, kai sakom būk dėmesingas, tai reiškia nukreipk savo dėmesį į kažką. Šitam santyki išlieka subjektas ir objektas. Aš kaip toks ir objektas, į kur aš nukreipiu savo dėmesį. Dėl ko net yra toks gražus pasakymas, kad protas seka akių žvilgsnį. Akis į kažką nukreipia mūsų dėmesį. Ir mes pastebim tą dalyką ir protas seka net paskui mūsų kūno žvilgsnį. Taigi būti dėmesingam, tai kažką stebėti tarsi atskiriant nuo savęs. Ir va šiuo atveju mes galim sakyti, na, čia visa šita kalba apie kažkokį skausmo kūną, galbūt kažkam ir tinka, jeigu jį turi, bet pats skausmo kūno neigimas reiškia, kad mes esam tiek susikoncentravę į jį, tiek mes esam angažuoti arba tiek susitapatinę su tuo skausmo kūnu, kad mes jo nepastebim. Tai tiesiog tada atkreipkim dėmesį, kada kyla neigiamos emocijos, neigiama mūsų būsena. Būkim dėmesingi. Ir tada tiesiog net vaikiškai savęs paklauskim. Ir kas atsitinka, kas manyje apsilanko, kas yra šitas svečias, kuris sukelia tokią prastą manyje būseną. Tai reiškia būti dėmesingam. Jeigu mes būsim dėmesingi, mes pastebėsim, kad vis dėlto mes turim tą skausmo kūną, nes tikrai negyvenam nuo ryto iki vakaro ramybės, džiaugsmo, taikos, entuziazmo būsenomis. Taigi, jau pastebėjimas savyje to skausmo kūno, kad aš jį turiu, yra laisvės pradžia. Jau reiškia, aš galiu iš jos išsivaduoti. Paskui reikalingas tam tikras budrumas. Aš turiu išsaugoti savyje budrumą, kad tuomet, kai jisai tik tai save apreiškia manyje, kai tos emocijos sukyla manyje, kad tiesiog aš jį atpažinčiau šitą skausmo naštą. Ir neneigčiau jos, nes kada jinai gerai jaučiasi, kada mes ją neigiam. Pykstu, o sakom, aš visai nepiktas, bet pats pasakymas rodo, kad viduje pilna pykčio. Taigi, kai mes su tuo vadinamoju skausmo kūnu nesitapatiname, tada jisai liaujasi valdęs mūsų mąstymą, liaujasi valdęs mūsų emocijas, kurios skatina, kaip praeitą kartą kalbėjom, mūsų mąstymą ir vėl tas mąstymas grįžta į dar stipresnės emocijas ir kol mes galiausiai išsiliejam ir tada galvojam, kasgi čia atsitiko, kodėl taip aptemo mano protas. Taigi, pirmas dalykas, ką mes turėtume padaryti, kaip sakiau, atpažinti savyje ir stebėti, turėti dėmesį jam. Aš nesu tos negatyvios emocijos, aš nesu skausmas, bet aš galiu jį pripažinti, pasakyti taip, aš dabar pykstu, taip, aš dabar kenčiu ir vėlgi, kaip praeitą kartą kalbėjom, nereikia ieškoti staigiai pateisinimo, prie ko dabar prisekti šitą pyktį, kas kaltas. Ne, tai tiesiog manyje esanti emocija, pykčio, godumo, pavydų, neapykantos. Tai yra mano vidinė būsena, kuri pirmiausiai teršia mane. Jėzus ir sakė, nesuterš, kas ateina iš išorės, kito pyktis tavęs nesuterš, jeigu būsi dėmesingas, tave suterš tavo paties pyktis. Tada, kai mes tiesiog nesuprantam, kas čia vyksta, nes nesam dėmesingi. Ir va šitam užburtam kančios rate mes tiesiog nuolat gyvenam kasdienybėje. Taigi tas dėmesingumas yra tarsi tam tikras prabudimas iš to, kas mus iš tikrųjų kankina. Iš to egoizmo sukeltų prastų skausmingų būsenų. Vėlgi, jeigu mes kalbėtume apie vaikus, irgi pastebėkim, kad ir jie turi blogą nuotaiką ir jie taip pat nenori kartais bendrauti su kitais žmonėmis, tampa paniurę, užsisklendę, įspraudžia save į kampą. Ir tada, kai sakau, mes galim padėti tam vaikui, paklausti, kas yra, kad tu taip jautiesi, kasgi atsitiko tavyje, tu buvai prieš 5 minutes kitoks, pratint ir vaikus atpažinti savyje tai, kas juos aplanko. Tai tikrai nėra jų esmingoji dalis. Panašiai kaip su savim reikia sakyti, šitas pyktis, jis tikrai nėra mano esminė dalis. Mes galim pastebėti šventam rašte, kad Jėzus labai aiškiai atskiria patį žmogų nuo to, kas yra jame bloga. Ir Jėzus gydo, išvalydamas tą žmogų nuo to, kas yra bloga. Todėl jisai labai pagarbiai elgiasi su kiekvienu nusidėjėliu, nes jis yra toks pats Dievo vaikas. Ir jis sako, ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Ir va ta liga būtent ir yra tai, ką mes kartais nekreipiam dėmesio. Na, jeigu grįžtume į šeimą, dažnai tėvai vengia ginčytis vaikų akivaizdoje, bet mažai ką reiškia. Jeigu jų širdy, jeigu jų sieloj pilna šitos būsenos, vaikų neapgausi. Jų sielos yra tokios švarios, kad jos iš karto skanuoja kito žmogaus ir ypač savo tėvų vidinės būsenas. Taigi, tiesiog aplinka prisismelkia to, kas yra mūsų viduje. Todėl va tas prislopintas skausmo kūnas dažnai būna dar labiau toksiškas, dar labiau neigiamai veikia ir mus pačius, ir aplinką. Dar daugiau padaro žalos, negu kad, sakykim, tuo pačiu momentu žmogus išsako, kad ir piktai, tai kas yra jame, paskleidžia tuos nuodus, bet jis vėl tam tikram laikui nusiramina. Bet yra daug geriau nei tuos nuodus išskleisti į aplinką ir nuolat savy laikyti, nei užsklest ir kai tie nuodai tikrai naikina mūsų kūną iš vidaus, skrandį, širdį ir visą mūsų nervų sistemą. Ir pirmas, kai sakau, būdas sau padėti yra pastebėti ir nebėgti nuo jo. Bet pasakyt taip, aš esu dabar nelaimingos būsenos, sunkios, kenčiančios, bet nekelt jokios dramos. Taigi, ir tada galim klaus savęs, iš kur ta mano tokia būsena prasta, kai aš esu labai nepatenkintas, dėl ko, kodėl aš dabar esu nelaimingas. Greičiausiai aš negaunu kažkokio norimo dalyko, greičiausiai mano valia negali dabar išsipildyti. Greičiausiai mano tiesa dabar niekam nereikalinga. Bet visa tai, kai sakiau, vis dėlto turi žodelius aš, mano ir man. Čia yra netgi ignaciškas metodas taip daryti sąžinę sąskaitą, kad klaus savęs ne kokias nuodėmes aš padariau, bet kaip aš šiandien jaučiausi tam tikrose situacijose. Ir būtent klaus, kaip aš jaučiausi, kokios buvo mano emocijos. Jeigu jos buvo neigiamos, jeigu manyje po to buvo daug blogų minčių, kodėl tai buvo? Ir kai kalbėjom nekaltinti kitų, neieškoti priešų, bet iš tikrųjų paklaus savęs, o ką aš ne taip padariau? Bet va tas ne taip, tai yra atpažint tą egoistinį pamušalą, dėl kurio ir atsitiko taip, kad aš jaučiausi nelaimingas. Taigi, kai mūsų sąmonėje atsiras suvokimas, dėmesingumas, tada mes pamatysim, kad mūsų buvimas yra visai kas kita, negu tas egoizmas, kuris nori apimti mūsų buvimą. Ir lygiai taip pat sakau, ir kalbantys su vaikais, galima lygiai tą patį daryti. Klaust, kad visa tai, kas tavyje vyksta, čia nėra tavo dalis, tu gali ir nepykt, tu gali ir nebūt toks agresyvus su kitais vaikais, nes vaikas nežino, kad jis negali nepykti. Ir pastebėsim, kad jeigu draugiškai su savo vaikais mokinsimės atpažinti, tai vaikai daug greičiau taps dėmesingesni visom šitom prastom būsenom negu suaugęs žmogus. Taigi, jau sakėm, kad tas skausmo kūnas labai mėgsta ginčius, dramas, prieštaravimus, įvairius nelaimingumus, nes nelaiminga būsena ir yra visų mūsų sukeltų dramų, ginčių, prieštaravimų pradžia ir pabaiga. Jeigu mes ginčiamės, tampam nelaimingi. Jeigu kitus žmonės padarom piktus, laimės tikrai daugiau neatsiranda. Taigi, iš kur kyla tas nelaimingumas? Vėlgi mes kalbam tarsi tą patį per tą patį, bet vien tam, kad mes pasidarytume dėmesingesni šitiems dalykams. Kad tas nelaimingumas ne visada kyla iš paties skausmo kūno, bet jis dažnai kyla iš mūsų nesugebėjimo priimti šią akimirką tokią, kokia ji yra. Galbūt jinai man yra nemaloni, bet aš vis tiek ją turiu priimti. Reikalinga tam tikra darna. Net irgi buvo ir daug filosofinių mokyklų, viena iš jų stoikai, kurie sakė, mokinkis gyvent darnoje su gamta, ką tai reiškia. Ta darna visų pirma ir yra priimti tai, ką Dievas duoda man dabar, neneigt, bet išvelgt prasme tame, kas yra. Neieškot vien tik tai malonumų, bet pamatyt, kaip praeitą kartą užbaigiau savo kalbėjimą, tobulą džiaugsmą tose sunkiose situacijose, kaip mokė Pranciškus. Ir tada dingstas nelaimingumo pojūtis. Tiesiog šitą akimirką praeis. Ir stoikai sako, jeigu skausmas didelis, jis bus trumpas. O jeigu skausmas pakenčiamas, jis gali ir ilgiau užtrukti. Bet visa tai yra laikina. Tai yra formų vieta šitas pasaulis. Ir kiekviena struktūra, kiekviena forma yra laikina. Todėl nebėkim, bet stebėkim. Dievas nebereikalo duoda tikriausiai mums šitas būsenas. Galbūt mes anksčiau nepastebėjom, nepasimokėm iš jų. Taigi, kai nelaimingumas susitapatina vat su tuo skausmo kūnu, kai mes nepriimam to, kas yra, jis labai greitai išsipučia, jis tiesiog tampa neproporcingai didelis. Mūsų reakcija būna tokia jautri ir staigiai tas skausmo kūnas subujoja. Aš nepriimu to, kas yra. Aš noriu, kad dingtų šitą akimirką. Ir dėl to aš nuliūstu. Dėl to aš supykstu ant kažko, kas mano manimo daro šitą akimirką man nepriimtiną. Arba aš išsigastu, arba aš įsižeidžiu. Ir dažniausiai visi tie menki tokie dalykėliai, kurie šioje akimirkoje įvyksta, kas, sakykim, sveikam žmogui sukeltų tik juoką arba tiesiog dėmesio net neužkabintų mumise, užaštrina šitą nelaimingumo jausmą. Ir tikrai mes nelaimingi tampam ne dėl kažkokių labai svarbių didelių dalykų, priešingai. Mirties atveju dažnai žmonės susikoncentruoja ir išgyvena tas būsenas tikrai labai oriai, galima sakyti, nieko nekaltindami. O būtent smulkmenos sukelia pačias didžiausias dramas, nes tuomet plūsteli ta energija, kuri reikalinga tam mūsų skausmo kūnui. Ir turim žinot, kad visi tie neigiami dalykai nėra išorėje, jie yra viduje. Mūsų ta reakcija, tas jautrumas, atrodo, kad tai yra reakcija į tai, kas ateina į išorę. O iš tikrųjų tai yra tas vidinis virusas, kuris paverčia didelę dramą, tas smulkmenas, už kurių jis gali užsikabinti išorėje, nes tai yra jo maistas. Taigi, tokia yra mūsų kasdienybės tikrovė, galima sakyti, tai liūdna, liūdno žmogaus istorija. Ir kita vertus, mes galim sakyti, kad ta kasdienybė dažniau vyksta pragare negu dangui. Ir jeigu mes iš tikrųjų atkreipę dėmesį pamatysim, kad didelę dalį mūsų vidinio gyvenimo užima būtent šitas nelaimingumo fonas, tai yra labai gerai. Nes žmogus, kaip ir alkoholikas, jis dažniausiai pradeda gyti tada, kai pasiekia dugną. Tada, kai mes pastebim, kad jau esam beveik visada nelaimingi, tikrai susimastom ir pasakom sau, argi mano gyvenimas iš tikro skirtas vien tam, kad būčiau nuo ryto iki vakaro nelaimingas ir kad nelaimingais daryčiau kitus žmonės, kurie yra šalia manęs, kuriuos aš sutinku, kasdienybėje. Tikrai nei vienas mes nesirinktume tokios būsenos, bet aptikti save tokioje būsenoje galime. Ir dažniausiai mūsų diagnozė būna, na, dabar kažkokia depresija mane aplankė, bet mes neieškom išeities. Aš manau, kad tikrai Jėzus gydė tuos ligonius, kurie šaukėsi pagalbos. Tą akląjį, kuris šaukė Jėzau Kristau, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėliu. Nusidėjimas ir yra ta vidinė liga. Ar mes taip meldžiamės? Ne. Mes prašom, kad Dievas pašalintų visas tas kliūtis, tuos priešus, kad mes galėtume egoistiškai gyvent. Bet čia ir yra liga. Mes neprašom, kad Jėzus gydytų mūsų ligą. Mes atvirkščiai, mes prašom, kad Jėzus sudarytų visas sąlygas, kad ta egoizmo liga dar labiau galėtų bujotis mūsų viduje. Tikrai Dievas tokių paslaugų neteikia. Ir tada mes sakom, jis neklauso mano maldos. Aš nelaimingas. Bet ką aš pats padarau? Ar aš sudarau sąlygas, kad Dievas galėtų išgydyti tą skausmo kūną? Na, vėlgi grįžkim į tą kasdienybę. Pastebėkim, kad būna taip, kad susitinka žmonės ir labai greitai išprovokuoja kito žmogaus skausmo kūną. Kada taip yra? Nes jų vidus yra vienodo lygio. Ir vieno, ir kito žmogaus siela yra panašaus stovio, jeigu sakytume. Ir vat tas vidinis skausmo kūnas labai greitai atpažįsta kitame tą skausmo kūną. Turi panašias vidinės problemas. Ir pastebėkim, kada mes gerai pasikalbam vieni su kitais, kada vienas žmogus skundžiasi kažką kaltindamas ir kitas žmogus daro tą patį, skundžiasi gyvenimu kažką kaltindamas. Ir tada jie nesusipyksta, bet jie tomis apkalbomis pamaitina vienas kitą ir tarsi tas egoizmas yra va ta normali būsena, kada sako, čia viskas taip ir gerai. Taip ir vyksta gyvenimas, mes kenčiam vieni nuo kitų, bet kitaip tarsi ir būt negali. Bet vat šios dienos tema yra kaip atpažinti skausmo kūną, kaip atpažinti savyje. Žinoma, galima ir kitose žmonėse jį atpažinti, bet jeigu, kaip sakau, nebūna proga ir savo tą skausmo kūną pamaitinti, žvelgiant, kaip kitas žmogus maitinasi, bet atpažinti. Kaip mes įmaitinam, kaip mes elgiamės ir tiesiog taip nesielgt. Vėlgi, kitas atvejus, kad kai susiduriam su aktyviu kito žmogaus skausmo kūnu, kada jisai tiesiog provokuoja situaciją, turim būt budrus. Nepradėkim reaguoti priešiškai. Jeigu kitas žmogus mus puola, išlikim ramus. Nes tam žmogui yra sunku susivokti. Dažniausiai tas kitas žmogus norėdamas išlieti pyktį, dėl kažko pradės mus kaltint, priekaištaut mums. Tegul tai būna. Šventoji Teresėlė nemažai tokių panašių dalykų aprašo savo sielos istorijoje. Kai jis sako, ne aš sudaužiau vazą, bet mane aprėkė. Ir aš tiesiog nieko nedariau. Tam žmogui reikėjo pasimaitinti. Ir pagal tą kaltintoją ji turėjo gintis, aiškintis, kad ne ji sudaužė tą vazą. Bet tiesiog, jeigu mes pažvelgtume iš vidaus, jokio skirtumo nėra įrodyti savo teisybę. Priešingai, galbūt yra didelis skirtumas tada, kai neįrodau savo teisybės. Aš geriu, nugaliu blogį. Aš nepamaitinu to skausmo kūno turinčio tą egoistinę struktūrą. Vėlgi ta pati mažoji Teresėlė sako, jinai žinoma neapkalba tos sesers, kuri šalia jos kalbė ir visą purvą taškė ant jos veido, bet kartai žmonės jaučiasi laimingi galėdami tai padaryti. Ir jeigu žmogus nesigina, kitas žmogus dar labiau gali norėti taškytą purvą ant jo veido. Teresėlė sako, aš dar labiau lenkiuosi, kad dar labiau mane taškytų. Ir žinoma, tas kitas žmogus iš to savo sunkios psichologinės būsenos gali taip ir elgtis, a, tai tu čia nesigini, tai aš dar labiau galiu taškyti tą purvą. Bet kas laimi? Laimi avinėlis. Ir Jėzus ima ant rankų ką? avinėlį. Jisai gano avinėlius, jis negano vilkus. Ir tada, kai mes viduje elgiamės kaip vilkai, tikrai mes negalim tikėtis Jėzaus draugystės, Jėzaus pagalbos. Jis ieško avinėlių ir juos globoja. Jis yra gerasis ganytojas avių bandos. Bet kada ta avelė pasimeta? Čia psichologiškai išvertu šitą pasakojimą, pasimeta tada, kai tampa vilku. Ir mes dažnai esam tos pasimetusios avelės, kai tampam savo artimui vilkais. Tai šventieji, jau praeitą kartą sakiau, tarsi turėjo tam tikrą myslę, kaip padaryt, kad gydyt ne tik nemaitint savo skausmo kūno, bet gydyt ir savo artimo tą vidinę būseną. Bet būtent tai buvo tie žmonės, kurie iš tikrųjų buvo tobuli. Mums kiekvienam sakoma, būkite tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas, ką tai reiškia. Dangiškas tėvas yra toks paprastai tobulas savo buvimu, jame yra visa. Taip ir mums užtenka būti savo buvimu, tokiais, kokie mes esam, be kaukių, be vaidybų, ką aš turiu daryti šią akimirką, šią minutę. Priimtai, ką man Dievas duoda dabar, tai yra tobula. Tai, ką man Dievas duoda šią akimirką, yra tobulas buvimas. Ir tada aš esu toks tobulas, kaip dangiškas tėvas yra tobulas. Nes jau kalbėjom, Dievo vardas yra esantysis, tas, kuris dabar yra. Ir man užtenka tiesiog būt dabartyje, priimant tai, ką aš iš tų pačių Dievo rankų gaunu. Ir kai aš jam sakau ne, aš kankinu save. Ir kankinu visų šalia savęs. Taigi tas egoistinis protas iš tikrųjų mus labai stengiasi apsaugot nuo tokios tiesiog buvimo būsenos. Jis stengiasi mus atitolint nuo šitos dabarties. Ir dėl ko jau mes kalbėjom apie tai, kad dažniausiai mūsų prote ir mintys sukosi apie tai, kas ten buvo skausminga, apie tai, kas gali ateityje atsitikti baimingai, žvelgiam į ateitį. Bet jeigu aš gyvenu dabar, tai labiausiai per mane gali atsiskleisti dieviška meilė. Nes Dievas yra meilė. Teresėlė galėjo priimti tą purvo taškymą, todėl kad jinai buvo toje meilės akimirkoje. Dievas kaip meilė veikė per ją ir ji nepyko ant tos sesers. Jis išgyveno, kaip Pranciškus sako, tobulą džiaugsmą tada, kai tas purvas tiško ant jos veido. Taigi kiekviena mažytė situacija arba jinai gali tapti šituo skausmo kūno maistu, tapti neigiamą situaciją arba netgi nuodėmingą arba priešingai. Kad kiekviena šita prasta situacija gali tapti šventa, tobula, tokia kaip pats Dievas yra tobulas. Todėl mes negalvokim, kad aš turiu gyventi tam, kad kažkada ateitų kažkokia tobula Dievo duota man būsena. Jos niekada nebus. Dievas visada duoda dabar tai, ką jisai duoda, bet priklauso, kaip mes tai priimam. Ir jeigu mes nuolat gyvenam, vėlgi grįžtume į savo konkretų gyvenimą, kasgi yra tie skausmo kūno žadintojai. Sakykim, jeigu vaikai prisižiūri, kaip tėvai sprendžia finansinės šeimos problemas ir jeigu jų godumas yra toks didelis, kad jie, kaip praeitą kartą kalbėjom, gyvena tuo filtru, kad tų pinigų visada yra mažai, kad visi jos apgaudinėja, suka tuos pinigus nuo jų ir taip toliau, tai vaikai užaugę irgi turės tas pačias problemas, finansinės tėvų problemas, jie visada skausmingai reaguos į visas situacijas, kurios yra susijęs su pinigais, tiksliau tai su nedideliu jų kiekiu, jos visada ims pyktis, kad tų pinigų per mažai, jos visada ims nerimas, kad ateityje jų neužteks. Nes čia yra tas pats pagrindas, tas toks gyvuliškas išlikimo pagrindas. Bet kai mes krikščionys kalbam apie tai, tai yra dievų nepasitikėjimo pagrindas. Tai netgi galima sakyti, yra nuodėmė šventai dvasiai. Nes aš priekaištauju dievui jau iš anksto, kad man kažko truks ateity. Ir aš statausi tuos klonus, iš kurių Jėzus juokiasi. Jis sako, dar šiandien gal bus pareikalauta tavo gyvybė. Tu nepergyvenk dėl rytojaus. Vėl grįžtant atgal į kasdienybę. Jeigu, sakykim, vaikystėje tėvai, abu tėvai ir vienas iš tėvų nesirūpino vaikais ar įvyko skyrybos, vėlgi, tame vaike susiformuos tam tikras skausmo kūnas, kada jis negalės pasitikėti savo draugu ar drauge, sutuoktiniu ar sutuoktinė. Šita situacija visada jam bus labai skausminga. Bet tai nėra gyvenimų praradimas. Jeigu mes ir atpažįstame savyje, kad tam tikrą skausmą aš jau esu suformavęs savo vaikystėje, tiesiog reikia atkreipti jį dėmesį, tapt budriam, įvertint sveikai savo situaciją, kad niekas dėl to iš tikro nekaltas, kad tai yra mano paties problema, ne kiti žmonės kalti. Ir kai sakau stengtis kaip tikinčiam žmogui, priimti visas tas skausmingas situacijas lygiai taip pat gerai, kaip mes priimtume pačias geriausias situacijas. Vėlgi, tas skausmo kūnas, kartojosi, yra to netikrojo aš dalis, to egoistinio aš dalis, ne mūsų esminės tikrovės. Todėl jų atpažinimas jau yra tam tikras jų naikinimas, nepamaitinimas. Turim vieną kartą pasakyti sau, gana iš tikrųjų visų mano paties keliamų dramų gyvenimo, gana to skausmo ir šeimoje atkreipkim dėmesį, kad kartais ypač jaunose šeimose vienas ar kitas sutuoktinis gąsdina vienas kitą tuo, kad aš tave paliksiu. Tai yra tam tikras būdas labai greitai pamaitint, nes kita pusė labai išsigąsta, kad bus palikta. O iš tikrųjų reikėtų ramiai žiūrėti į tą dramą ir pasakyti, jeigu tau to reikia, tu gali mane palikti. Aš vis tiek tave myliu, jeigu tau geriau mane palikti, palik. Bet kaip reaguoja kita pusė? Vėlgi dažniausiai išvadina idiotu ir dažniausiai pasako, tu padarysi klaidą, nes tokios geros kaip aš, tu niekur nerasi. Aš, tu mane paliksi. O sveika reakcija tai yra, jeigu aš tikrai myliu kitą žmogų, dieviškai myliu, tobulai, tokį koks yra. Ir jeigu jisai gąsdina mane, kelia dramą, kad mane paliks, aš jam galiu sakyti, jeigu tau iš tikrųjų gerai, tu netgi turi mane palikti. Tada ta žmogus savyje atpažins, kad jisai kalba, paprastai tariant, nesąmonės, jis tik tai gąsdina. Čia duodama šitą pavyzdį, noriu tik pasakyti, kad niekada neįsigaskim jokios keliamos dramos, nebūtinai šitos šeimininės. Jokios, ar darbe būtų kokia drama, ar parduotuvėje, nesvarbu. Neįsigaskim. Tai yra tiesiog dirbtinai to skausmo kūno sukelta drama. Todėl išlaikykim savyje vidinę ramybę. Tiesiog tai yra ta sukelta forma, kurios nereikia pamaitinti. Ne ta žmogus kelia. Jeigu mes pažiūrėtume giliau, tai ne mes tie aktyvų šitos tikrovės kūrėjai. Yra tas dvasinis pagrindas, tas piktasis, jo net vardas yra piktasis. Pykčio būsena, jisai yra suinteresuotas sukelt mumyse šitas blogas būsenas tam, kad jam reikia išsilaikyti save. Taigi, tas išsilaisvinimas iš skausmo kūno pirmiausia yra savęs atskyrimas nuo jų. Nesusitapatinkim, nesusikoncentruokim į jį, bet tapkim dėmesingi, atskirkim jį nuo savęs. Nestumkim, bet įvardinkim. Pasakykim net sau, kokią formą man jie dabar bunda to skausmo kūno. Kai liausimės tapatinėsi, mes būsim dar dėmesingesni, mes greičiau atpažinsim tas visas mumyse kylančias blogas, negatyves, piktas nuodėmingas emocijas. Taigi, nereikia neigti to, kas yra, bet atpažinti. Ir jau kalbėjom, kad Jėzus dykumoje atpažino tas ego formas – duona, šlovė, gale. Ir jeigu jis būtų paklausęs piktojo, greičiausiai jam nebūtų reikėję mirti ant kryžiaus. Bet iš tikro, prie kryžiaus buvo prikaltas ir mano skausmo kūnas, mano netinkami troškimai, mano egoistinė valia, mano egoistinės intencijos, mano noras išlikt, mano teisumas, mano noras, kad aš būčiau amžinas, kaip Nyčės antžmogis, kad aš gyvenčiau. Bet Jėzus sako, kas augo savo gyvybę, praras ją, o kas atiduoda savo gyvybę vardan manęs, išsaugos ją. Taigi, nebijokim prarast bet kokią savo egoistinę gyvybę ir tada pastebėkim, kad tas dieviškas tobulumas, kaip rojaus būsena, aplankys mūsų sielą. Ir tuomet tikrai mes būsime tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas. Mes būsim pasiruošę priimti tą Dievo malonę, kuri ateina ne vien iš mūsų sukurtų egoistinių įvaizdžių, bet ateina per kiekvieną gyvą gyvenimo situaciją. Ir dar pabaigai pasakysiu, jeigu mums nesiseka, nenusivilkim. Stenkimės daryti gerą taip, kaip mes suprantam. Kiekvienas gėris yra priešnodis blogiui. Ir kiekvienas gėris yra nesavanaudiškas. Ir kiekvienas tikras gėris yra meilė, kaip ir Dievo meilė. Taigi galim sakyti, galbūt aš nieko nesuprantu, nei apie ką čia buvo kalbėta, bet galiu sakyti, aš stengsiuos gyventi tik meilę, tik gėriu. Ir tikrai Dievas ims gydyti mūsų sielas ir padės mums atpažinti tai, ką mes turėtume savyje atpažinti. Taigi linkiu sėkmės ir sau, ir jums. Ačiū, kad klausėt ir iki sekančių susitikimų su Dievu.